en podcast fra VG.
Alle mediebobler samlet seg I Bergen denne uka.
Det ble delt ut en journalistpris, og den gikk til en komiker.
Bør mediene takke ja til The Rule?
Og KI egentlig bare intellektuell latskap?
Dette mediebobler, og det blitt lørdag den 4. mai. Men her vi sitter, Gard, så det fortsatt litt tidligere I mai. Og vi I Bergen, og det må jeg si, Bergen, den byen, den kan når den gidder.
Nå, akkurat nå viser det seg fra sin aller, aller beste side. Dette jo ikke vanlig, men det sol I Bergen. Ja. Og så jo, og bergenserne blir så stolte når det sol. Jeg vet ikke, vi jo på en mediekonferanse, og det var ordføreren som åpnet konferansen, og de legger bare så mye vekt på den der solen som at alle må ut og drikke øl, og byen viser seg fra sin beste side.
Jeg må si, og når det sånn, og du kommer nå kommer jeg med denne berømte bybanen som har gått på en rekke steder, jeg skjønner det kontroversielle, og så kommer inn til byen da, da må jeg si at da den oppe der med Venezia og New Orleans når det kommer til kule byer også.
Og det så deilig at du sier dette, Anders. Det så deilig at det du...
Jeg kjempeglad I Bergen, I all beskjedenhet. Også bare forresten når vi først I Bergen. Vi sitter nå I Bergens Tidende, som har vært veldig greie og lånt oss studio deres. Du gammel sjefredaktør I Bergens Tidende. Det samme din kollega Trine Eilertsen I Aftenposten. Og Frøy Gullbrandsen, min nye sjef, politisk redaktør I VG. Hun riktig nok opprinnelig fra Drammen. Da jeg begynte I VG, så var alle sjefene, bortsett fra Bernt Olufsen, som var trønder, fra Østfold. Hvordan har dere klart å skvise ut østfoldingene og overta mediemakta I Oslo?
Ja, dette en langsiktig plan som vi la helt på slutten av 90-tallet, da vi var lei av de såkalte riksmediene, så da la vi en plan om hvordan vi skulle ta de over, og så har vi jobbet systematisk for det nå I 20 år, ja. Og ferd med å lykkes.
Men klarer dere å holde på makta, eller det noe sånn Game of Thrones-greier her om at nå plutselig kommer det noen fra Follow, for eksempel? Og...
akkurat nå så vi på toppen. Får vi Erna tilbake nå som statsminister, så har vi ganske god kontroll, vil jeg si. Jeg tror det som har skjedd, Anders, det at Bergen på et tidspunkt, et miljø rundt, både rundt TV2 og Bergens Tidende, det var et veldig sånn, vitalt, godt journalistmiljø I en periode. Og det som skjedde I den perioden også, var at det var veldig mange ledere som fikk mye ansvar, og mange dro også til Oslo. Sant? Så det var en sånn turnover blant medieledere I Bergen på den tiden. Og det gjør at det var ganske mange flinke folk som på et tidspunkt I tiden fikk masse muligheter. Og da, og så skjedde det store skifter I journalistikken akkurat med digitaliseringen, så de som nå ledere I mediene, det var de som da begynte sin lederkarriere akkurat til det journalistiske skiftet.
Men hvis det så stas I Bergen, hvorfor vil dere da absolutt I Oslo?
Nei, det vil vi jo egentlig ikke. Jeg bor jo først I Bergen. Jeg flyr jo frem og tilbake fordi jeg så glad I denne byen. Men det noe med at hvis du har vært, når du har jobbet I regionale medier en stund, og du har lyst på å liksom ta det et skritt videre, jobbe med andre typer saker, og også jobbe I større miljøer, så må du nesten til Oslo. Det finnes utrolig mange interessante mediejobber I Bergen også, men det flere av de I Oslo.
Og altså, Bergen universets sentrum for oss I norske medier, og særlig da denne uka. Men jeg må si, litt mindre internt enn Scoop, som vi var på for et par uker siden. Tross alt skjer ting av større allmenn interesse her, ja. Må man kunne si.
Dette mediedagene, men Scoop-konferansen har jo et veldig fokus på undersøkende journalistikk og metode. Så denne konferansen mer utadvendt. Og den bredere, fordi den både handler om journalistikk, den handler mye om teknologi, men den handler også om mediebransjen mer generelt, med underholdning og med reality og med så det større her borte. Så jeg synes denne konferansen den veldig god, synes jeg. Jeg synes de som jobber med den konferansen klarer nesten alltid å plukke opp de mest interessante debattene. Og så det et sted du nesten må være til stede for å forstå akkurat hva som skjer I bransjen nå.
Og der mer enn to journalister møtes, der deles det selvfølgelig også ut priser. Og vi har med oss vinneren I dag av Sjur Holsens minnepris. Velkommen Erlend Mørk.
Tusen takk.
Gard introduserte deg som komiker, men du jo også podcaster.
Ja da. Det ene utelukker jo ikke det andre. Det, man ser jo det går litt igjen med Joe Rogan og I USA, så det mye komikere som starter de podcast, de der
prater podcastene. Joe Rogan, føler du den du vil sammenligne deg med?
Nei, men nei, han har mye lengre podcaster også. Ja, men jeg har bare sett den trenden med at det mye komikere som trekkes mot det formatet og som lykkes med det. Hvis det skal være noe fellestrekk der, nysgjerrighet, eller sånn, og kanskje trekkes mot det kontroversielle. Det kanskje noe som gjelder både for komikere, men som også attraktivt I sånn samtalepodcast. Da.
Du, Gard, Sjur Holsen.
Ja, Sjur Holsens minnepris, den, jeg sitter jo I juryen, så jeg har vært med å dele ut denne prisen til Erlend I dag. Og Sjur Holsen, han var politisk redaktør I Bergens Tidning en veldig kort periode. Han døde veldig tidlig av kreft, men han rakk å etablere seg som en en veldig nyskapende kommentator. En ting var at han skrev forbannet godt, at han var både bergenser, og så var han også, hadde han bakgrunnen sin fra UD, så han har vært ute I verden, så han hadde både et interessant syn på verden, vil jeg si, og så klarte han å formidle det som skjedde I Vestlandet på en veldig god måte, og så hadde han et litt annet blikk på norsk politikk. Så da han gikk bort, så ble det innstiftet en pris, og den går da til spesielt unge kommentatorer, vil jeg si, selv om den har blitt delt ut til vil si, middelaldrende mennesker også.
Jeg håper også for gamle menn.
Det håp for alle, Anders. Men den skal jo gå til noen som bidrar inn I samfunnsdebatten I det man kaller Holsens ånd. Og Erlend, han fikk da denne prisen I dag, og vi sa jo, juryen skrev jo at han ingen klassisk kommentator, men det han får prisen for, det å gå inn I noen av de mest vanskeligste og mest polariserende tema med åpenhet og nysgjerrighet. Og juryen mener det at mye av samfunnsdebatten blitt utrolig hard, der man har en tendens til å tillegge meningsmotstandere enten meninger de ikke har, eller et ansvar de ikke har, I stedet for å prøve å lytte til dem og se om de kan ha et poeng. Og denne, vi snakker jo om tvil som henger sammen med nysgjerrighet, og det det vi opplever at Erlend representerer. Og I tillegg så synes vi det viktig at han med, gjennom sin podcast, og gjennom mye av det annet har gjort også som journalist, så tror vi at han når ut til unge menn. Og vi vet at en del unge menn, de bruker massemediene mindre enn de bør, og de trenger gode liberale og tolerante forbilder. Og Erlend mener juryen et sånt forbilde.
Hyggelige ord dette, Erlend.
Ja, det er jo veldig stas, selvfølgelig. Det jo,
har du fått noen pris før?
Forrige uke fikk jeg Riksmålsprisen.
Ja, du on a roll, da lover jeg. Det som å fiske. Ja, herfra... Hvis du bare liksom, først får en, så kommer du nå til å bli pansret I
det. Ja, moren min sa det at hun hadde fått blod på tann etter Riksmålsprisen og ville være med hit. Da. Jeg prøver å si at det ikke samme opplegg. Da. Men, nei, det selvfølgelig kjempestas, og det veldig gøy også når det noe som klinger så godt med hva jeg håper. Prøver å få til, og håper, eller ja, med de tingene jeg ønsker å oppnå, da. Fordi jeg, ikke sant, jeg er mye på Twitter og sånn, og følger med, og jeg har inntrykk at det litt sånn 1939-stemning hele tiden, og at folk livredde for å ende opp med å støtte Hitler, og så...
og det Trump I denne sammenhengen?
Ja, det Trump eller Putin, eller, ja. Ikke sant, også, men så blir den Hitler, så, men du ikke bare støtter Hitler ved å, hvis du støtter Putin, det på en parallell med han kunne kjøpt, men det også hvis du for eksempel ganske naivt bare legger frem en tanke om fredsforhandlinger framfor å sende våpen, for eksempel, at det virker som det så mye som står på spill, at folk har veldig høye skuldre og veldig redde, og når man blir redd så blir man jo sint, og da blir det så voldsomt høy temperatur, og jeg ser bare hvordan ordet putinist blir slengt rundt omkring, og for ikke å snakke om Gaza-Israel, hvor heftige ting man anklager hverandre for, da. Og at man ser på hverandre som på en måte soldater, også I Norge, hvor folk bare ikke med I krigen, men bare mener forskjellige ting, at det blir sett på nettet som sånn at du står på feil side av historien, at man Ja, jeg tror egentlig det begynte litt med Trump, kanskje, at folk var sånn, nå fascismen på vei inn I USA, da det en sånn historisk tid vi kommer til å se tilbake på. Jeg skal være på riktig side. Og da kanskje, jeg ser for meg liksom at den mekanismen som oppstår da, ikke nødvendigvis helt heldig for å få fram... perspektiver som jeg tror kan belyse mange av de tingene man står I.
Dette veldig interessant for meg at du sier, for I mine formative år på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet, så var det akkurat det samme.
Ja.
Og det var sånn direkte uttalt at nå må du velge sidegjever, for nå kommer kampen til oss. Altså, det ble krevet av deg, liksom at du, og det var så veldig avgjørende, og noe av det deilige som skjedde på 80- og 90-tallet var liksom at skuldrene ble senka, men nå de høye igjen, Gard.
Nå de høye igjen. Og det jo det som preger en del av forventningene til journalistikken, at den skal ta side. Vi ser det jo særlig I Israel-Palestina-spørsmålet, at frontene blir så harde, og forventningene jo også at journalister skal velge side. Men det jo ikke journalistens rolle. Journalisten sin rolle jo å prøve å legge fram da kvalitetssikret informasjon, sånn at folk kan ta stilling til den og gjøre opp sin egen mening. Og så tror jeg også at gode kommentatorer, de som samfunnsdebattanter og som opptatt av det offentlige ordskiftet, hvis de mister evnen til å lytte, og lytte interessert, ja, da mister vi et eller annet I debatten også.
Mm. Men samtidig så det vel, det jo noen store spørsmål på gang hvor det også det ikke falsk balanse, man kaller det, hvis man liksom sånn, ja, på den ene siden så det dumt å invadere Ukraina, på den andre siden så det noen fascister I nasjonalforsamlingen I Kiev.
Jo, for all del, jeg har bare inntrykk av at det ganske tilfeldig hva man lander på, som den etablerte, på en måte, dette riktig å mene, og du kan se på det I veldig sånn mikroskopisk sammenheng. Spesielt I USA da, med hvordan munnbind har blitt en sånn, og det helt ut, det jo ikke faktabasert I gang, men det blir en sånn markør på tilhørighet, at du markerer at jeg ikke rasist, derfor går jeg med munnbind. Det jo egentlig en helt absurd kobling, men de oppstår likevel da. Eller bare det der lab-leak-greiene, som også sånn, bare man nevner det ordet, så det sånn, så shit, hvilket landskap beveger vi oss nå? Hvis du går inn I sånn, de som skrev denne rapporten om Altså, bare hvorfor den opprinnelsen av det viruset skal være så politisert, da, veldig merkelig. Så, og jeg tenker jo bare tilbake på sånn Irak-krigen, jeg var jo barn da, men det, jeg savner kanskje litt sånn selvransakelse, spesielt amerikansk presse, på det som skjedde der. Det tror jeg, det var jo noe Trump hele tiden kunne bruke mot media, fordi den selvransakelsen hadde egentlig ikke funnet sted. Og
han var jo Trump tilhenger av den invasjonen den gangen, så det ikke sant? Amerikanske journalister helt følte at han mannen til å refse dem for det.
Nei, ikke sant? Og det kan de sikkert si, men det jo spennende også at Trump kan bare si jeg var imot han, og så kjøper folk det. Men Joe Biden var jo for, og, ja.
Ja, ja. Hillary Clinton, ikke minst.
Ja. Nei, så ja, jeg bare, man må stoppe opp litt, på en måte, når alle føler veldig det samme, og så ofte det helt riktig og en helt åpenbar grunn til at alle føler det samme, det fordi nazisme dårlig, for eksempel. Men andre ganger så det litt sånn merkelig, hvorfor det så viktig at det viruset kommer fra en flaggemus? Og jeg tror det skader tilliten til media, at man liksom, hvis man for ivrig på å bestemme seg for at noe galt eller ikke, og den Nord Stream som jeg har vært opphengt I da, hvor jeg merket for eksempel I Jever og gjengen at det var sånn, ja det må jo selvfølgelig være Russland på en måte, og så var spørsmålet hvorfor, og da var det nei, det fordi russerne liker å forvirre. Da kan man jo si at alt Russland da.
Nei, lukter Russland av det meste.
Så det synes jeg bare var en spennende ting som illustrerte litt.
Ja, men jeg hjemme hos meg, driver russerne og gjemmer PC-en med ja, nøkkerne mine og ja. Deltatt.
Ja. Men Ellen, når du driver podcasten, og så bestemmer du seg for at nå skal jeg gå inn I og ta for meg Palestina og krigen I Gaza. Hvordan det du jobber og tenker rundt altså ditt perspektiv og måten du gjør det på? For jeg har lagt merke til at her prøver du å intervjue ulike aktører da, I podcasten din om denne, om konflikten. Og du liksom like åpen når du kjærer seg med hvem du snakker med. Du fremstår når du snakker med dem.
Jeg tenker at jeg ikke skal prøve å være noe jeg ikke Jeg ikke spesielt kunnskapsrik om konflikten, så jeg prøver å lese meg nok opp til å forstå rammene og hva det handler om. Og så det bare en oppriktig nysgjerrighet å nesten bruke den kunnskapsløsheten som motor. Da. Og at jeg åpen. Ja, så jeg synes ikke det noe problem hvis jeg ikke lander, hvis jeg ikke blir enig med noen, på en måte. Og jeg synes ikke det gjør noe, jeg synes ikke man trenger å bli uvenner for den saks skyld heller, selv om man uenig. Så nei, jeg går inn i det bare med, ikke sant, hvis det Sissel Wold og så Vebjørn Selbekk, så tenker jeg det en grunn til at Sissel Wold mener de tingene hun mener. Hun har jo sett det, så hun jo, ja, nei, vet du, det nesten umulig å bli beskrevet som objektiv i den saken der. Ikke sant? Hun får jo masse sånn med Israel for fred folk mot seg stadig vekk, tror jeg. Men hun, ikke sant? Hvordan, hvilke erfaringer du har hatt som har landet, som har fått deg til å lande på det du har landet på? Og så samme med Vebjørn Selbekk, hva det du har opplevd som gjør at du mener de tingene du mener? Og begge de to opplever jeg som strålende mennesker, og det tenker jeg det et veldig godt utgangspunkt, at de ærlige.
Men tenker du, Gaid, at journalistikken kan være helt nøytral? For jeg tenker at det nesten en litt sånn tankefelle, det å tro det. Du jo påvirket av hvem du og hvor du kommer fra, hva du har opplevet. Og
nei, altså, vi sier jo at journalistikken skal være nøytral, journalister skal være objektive. Det er en umulig tanke. Fordi at et hvert menneske kommer med et sett av erfaringer og en del
fordommer.
Ja, preferanser og en del fordommer, som på et eller annet måte vil påvirke arbeidet deres. Men så er det likevel viktig å helle mot det, synes jeg. Det er viktig at vi har noen etiske kjøreregler og noen regler for håndverket vårt, som gjør at det er noenlunde nøytralt. Og i hvert fall at leserne opplever at de får ulike perspektiver inn. Men jeg tror også dette handler litt om, som Erlend er inne på, liksom holdningen av møte med intervjuobjektene dine. Og det har vi altså et ansvar for intervjuobjekter, og møte et hvert menneske vi snakker med, fordomsfritt og åpent. Og det er jo derfor jeg er opptatt også at journalister ikke skal mene så mye på Facebook og sosiale medier. Jeg mener de skal prøve å unngå det, fordi at la oss si at jeg er Trump-tilhenger da, svoren Trump-tilhenger, og så har jeg sett den journalisten da skal intervjue meg om det amerikanske valget, ser jeg har uttalt seg kritisk om Trump 100 ganger på Facebook før den møter meg.
Og samtidig latterliggjort alle ting.
Ja, og latterliggjort de som stemmer Trump. Hvordan kan jeg ha tillit til å få en fair behandling av den journalisten?
Jeg synes jo det er spennende også, spesielt i USA, da jeg skal jo snakke med han Brian Stelter fra CNN, mens vi er her, og hvis du tar den laptopen til Hunter Biden for eksempel, så har du et eksempel på det har jo skjedd kanskje ufrivillig for pressen i USA, men at de har blitt en del av spillet. Trump har pekt sånn på dem og kalt dem fake news og enemies of the people og bla bla. Og så der oppstår det jo en situasjon hvor redaksjonene spør seg, altså skal vi rapportere om denne datamaskinen? Så vi vet jo egentlig ikke helt hva det er snakk om ennå. Men det er jo nyhetsverdig, men kanskje er det bare tull og tøys. Hvis det gjør at Trump vinner, altså når du føler at du selv, jeg synes det er et litt egentlig spennende dilemma da, at hvis du har en nyhet som vipper valget, du mistenker kommer til å vippe valget i den ene eller andre siden, skal du da holde det igjen? Eller skal du tenke at nei, min jobb er bare å informere og publisere?
Samtidig kan du si også at du dukker opp en PC med et litt tvilsom fortid fra en sånn reparasjonssjappe, var det vel egentlig, ja. Og noen sier at den har kommet fra Biden-familien.
Ja.
Når skal du, altså hvor mye verifisering, det er jo, her mener jeg at det er bare ganske ja. Strenge og klare krav,
ja.
Og at det var helt riktig å vise tilbakeholdenhet relativt lenge.
Men bare for
dette er tilbake til den flekkete kjolen med Monica Lewinsky, ja. Og alle disse tingene her, ikke sant? Hvor noen klarer å fore på at de har lekkasjer fra redaksjonene. Altså journalistene har gjort alt dette her i grovarbeidet, og så er det noen andre, og så kommer det lekkasje derfra, og så er det såkalte alternative medier som profiterer på det.
Det måteholdet ser du ikke andre veien da, hvis du bare tenker på, jeg var jo veldig fan av Bernie Sanders, og jeg husker jeg var i New York da covid smalt, og alle ringte meg, kommer du deg hjem, liksom, men USA hang jo en uke bakpå, så det som var på CNN da jeg var der, det var at noen kilder i amerikansk etterretning hadde sagt at det er en russisk trollfarm i Vest-Afrika som forsøker å hjelpe Bernie Sanders,
ja.
Og Jeg har prøvd å finne ut, jeg har aldri funnet noe, det ikke noen bevis for det.
Nei, jeg har aldri hørt om det.
Nei, ikke sant, jeg har ikke hørt om det, men det var på forsiden av CNN mens flyene begynte å stanse og gå vestover, for ikke å snakke om samtalen til Elizabeth Warren, hvor Sanders skal ha sagt at en kvinne aldri kan bli president, mens han hadde backet og oppfordret henne til å prøve tidligere, så jeg opplever ikke det samme måteholdet.
Den verste der, vil jeg si, den der etterretningsrapporten om Trump og urinseks i Moskva
ja,
og sånne ting.
Ja, nettopp, det er det der Steele dossier, ja.
Nettopp. Den ville man nok ikke ha kjørt om det hadde vært på Obama.
Nettopp, men bare for tankeeksperimentets skyld da. Hvis det var laptopen var helt åpenbart nyhetsverdig, og så vet du at hvis vi bare utsetter 6 timer, da er valget ferdig, ikke sant? Mm. Det er skummel makt å sitte på. Jeg skjønner at det er et vanskelig dilemma.
Men Gard, du sitter jo og tar sånne avgjørelser hele tiden, du.
Ja, det er helt riktig, og det er ofte ganske vanskelig, fordi at du skal prøve å forstå, altså, er dette en egentlig sak? Altså, er det en reell sak vi går inn og dekker? Eller er dette bare spinn? Eller er det bare tull? Eller er det bare et rykte som vi ikke skal gå inn i? Så dette er ofte veldig vanskelig.
Denne uka, for eksempel, Simen Velle er ute og snakker om ting som har skjedd lenge før han ble politiker.
Ja, men det synes jeg, der er det jo noen som har sagt at det er trist at dette skal være en offentlig sak. Jeg mener at dette er et offentlig anliggende, og jeg synes også, der skal veldig ha også, jeg synes det er veldig bra at han går ut på den måten og er åpen om det, og det kan føre til også til å bidra til en mer interessant samtale om rusbruk, synes jeg.
Men du må ta en sånn vurdering.
Du må gjøre den.
Du er ikke at du sånn opplagt.
Nei, det er ikke opplagt, men det jeg, som Erlend er inne på, som er det interessante, er hva er begrunnelsen for valget? Hva er motivasjonen? Og det jeg opplever at en del amerikanske medier har blitt kritisert for i alle fall, det er å tenke på hvilke politiske konsekvenser får det hvis vi omtaler denne saken. Og det er et veldig feil utgangspunkt. For du må tenke på, har offentligheten rett til å vite om dette? Er det sant? Og har det offentlig interesse? Og hvis det har det, så skal man omtale det uavhengig av hvilke konsekvenser det får. VG har blitt kritisert for å skrive kritisk om forsvaret i en veldig vanskelig tid for forsvaret. Og den kritikken forstår jeg bare ikke. Skal vi la være å drive kritisk journalistikk på norske forsvaret, fordi at da mister forsvarssjefen fokus i en viktig tid, det synes jeg bare er helt
visvikket. For da
er det
ikke åpent for russisk invasjon.
Ja, men det er der, sant? Og da bomber journalistikken, for da blir journalistikken skal være sannhetssøkende, og det er det viktigste den skal være. Men Erling, jeg har lyst til å bare stille et spørsmål før vi går videre til neste tema. Det er, du driver en podcast som slår veldig godt an blant unge menn, er mitt inntrykk. Hva er ditt råd til oss i liksom, de tradisjonelle og redaktørstyrte mediene?
Jeg vet ikke, altså, fordi jeg tror kanskje noe av appellen som alle disse podcastene som jeg føyer meg inn i rekken av, da, som appellerer til unge menn, en ting som går igjen er jo at folk får snakke ganske fritt der uten at det er de kan finne på å si masse ting som ikke er sant, så man må jo bare etter beste evne stole på at ikke noen sitter og ljuger på en måte, men det er ikke nødvendigvis noe alle skal begynne å drive med, for det krever litt, altså der, selv om det virker som ganske tradisjonell radio, så er det også litt nytt med sånn 1,5 time samtale med noen, hvor man kan ikke sitte og faktasjekke alt mulig.
Nå har han Wolfgang V, som ja. Altså driver noe i samme sjanger.
Ja, og så har jo han og jeg ganske forskjellig kompass, kanskje på hva vi selv mener om ting, og hva vi reagerer på, og hvem vi stoler på, som gjør at jeg kanskje ligger nærmere enn hver varsom plakat enn han. Men jeg tror den friheten, at man ikke er så stresset for mange av de egentlig ganske gode kravene man har til tradisjonell journalistikk, da. Det tror jeg gir dere en appell, rett og slett. En følelse at her kan det bli sagt hva som helst. Og det kan man si hos meg også, og så satser jeg bare på å være oppdatert nok på de temaene til at jeg kan gi nok motstand i studio. Men nei, jeg tror faktisk det er åpenhet for at alt, åpenhet for ideer, egentlig. Og at kanskje mange tradisjonelle medier, at man får en følelse at man blir litt sånn fortalt hva man skal mene om noe og føle om noe, mer enn informert, og mer enn at det liksom legges opp til, her har du litt informasjon, hvilken konklusjon trekker du fra det? Jeg vet ikke, utforsk, bare utforske, kanskje dette er gøy, sant, kanskje dette er sant.
Bra. Da noterer vi oss det, vi gamle menn, eller ja, men gamle og middelalderende menn.
Ja, men dette tror jeg er gode råd, og det vi har sett i en del, i hvert fall en del av de undersøkelsene jeg har sett om hva det unge mennesker misliker mest med de redaktørstyrte mediene I dag, så det det at de opplever at det voksne mennesker som prøver å fortelle dem hva de skal mene. Særlig opplever de at menn I dress, som som står litt sånn formanende og forteller dem sånn skal man løse, slik må klimakrisen løses, dette må du gjøre, dette bør du mene. Og der det...
Det rart for tidligere var det veldig populært.
Ja, men det kanskje en generasjonskløft da. Det kanskje et skifte.
Jeg tror... Nei, jeg sa jo det ironisk, det har jo alltid vært en...
Men jeg tror jo, altså, jeg vil ikke sitte her og si sånn åpen, ja, vi må være åpne for at all mulig slags konspirasjonsgreier sant. Det ikke det å liksom frotts, eller grave seg langt ned I sånne kaninhull bare for underholdningens skyld. Jeg mener jo at man skal ikke holde på sånn, men det såpass mange ting som dukker opp, spesielt under covid og sånn, hvor man nettopp snakket om med litt høye skuldre, veldig fort bestemmer seg for at dette den ansvarlige tingen å kommunisere, og så stemmer ikke det, viser det seg bare noen måneder senere at det ikke riktig da. Og I hvert fall med sosiale medier hvor de selskapene så utrolig redde for å gjøre myndighetene sure og at de veldig strenge på å sensurere de og de ordene og det innholdet at du opplever nettopp å miste kontoen din for å ha snakket om et eller annet som bare noen uker senere sier Biden det samme og man I sånt landskap hvor man føler at det noen som livredde for at feil informasjon skal komme ut eller feil informasjon skal sies dette ordet disinformasjon og jeg tror bare at man ikke har kanskje helt tillit til at noen skal sitte med den definisjonsmakten egentlig ja, jeg vet ikke
Mitt inntrykk at ting har snudd litt etter Ukraina-invasjonen, altså at inntil da så var det enda mer som følelse av at mediene, de har sin egen agenda, de styrt av Soros og whatever.
Altså, det der har jeg aldri satt meg inn I, nei, men Soros-greiene, jeg ser den navnet som kommer.
Det kaninhull og forsvinner ned I det også, men at noe av tilliten har kommet tilbake, og det viste vel for så vidt også den tillitsundersøkelsen som du har kommentert her på mediedagene denne uka, Gard.
Det jo to viktige ting, den viser jo at nordmenn generelt har ganske høy tillit til mediene som de har til de fleste institusjoner egentlig. Det jo vi lever I et samfunn der man har høy tillit til hverandre og høy tillit til institusjoner deriblant mediene.
Egentlig høyere tillit enn man hadde?
Ja, det har gått, det har ikke skjedd noen radikal endring, men det du ser som jeg tror man skal være obs på, det at bruken av medier blant yngre går ned. Og det tror jeg vi skal være veldig obs på at hvis det altså en ting at man har tillit til mediene, hvis man ikke bruker mediene så betyr ikke det så mye, sant?
Eller I hvert fall at de henter informasjonen andre steder Du, vi skal gå litt videre og snakke om forskjellige ting, men du blir med oss videre, Erlend Stor snakkes skjedde akkurat etter at vi hadde spilt inn forrige mediebobler, litt irriterende, som skjer bestandig, men vi må snakke om den. Det Nicolai Tangen, sjef for oljefondet. Han har vært med på å arrangere Norges Banks årlige investeringskonferanse, og der hadde han... Han driver sin egen podcast, han jo fisker I... Han gjør det jeg gjør, og så driver han oljefondet ved siden av, så det viser at det
viser at du har litt å gå på fortsatt, Anders.
Det rom I min stilling for andre oppgaver også. Men så har han da hatt en sånn litt en podcast-aktig samtale med Ole Andreas Halvorsen, som en sånn grå eminense I norsk finans, leder et av de største hedgefondene, Og på denne konferansen med medier til stede og masse finansfolk og topper og sånt til stede, så gjør de klart at det referatforbud fra denne samtalen. Og det, alle prektige norske medier løser det ved å da, dette kan ikke vi være med på, så da går de ut. Men så har DN tatt en smart vri, de har bare gått på og fått noen kilder der inne, som da har referert hva Ole Andreas Halvorsen har sagt for noe, så har de skrevet det. Da blir Nicolai Tangen eller kommunikasjonsavdelingen I oljefondet, eller Gud vet hvem, fornærmet og vil nekte Dagens Næringsliv å komme tilbake på den konferansen. Dagens Næringsliv selvfølgelig bruker det for dette verdt og skriver kommentarer og sånn, og så ydmykende retrett for oljefondet som nå skal slippe dem til likevel. Hva mener vi om denne saken her?
Nei, vi stiller oss jo helt på Dagens Næringslivs side. Det som Altså, DN gjør bare jobben sin her. Sant? Det er klart at her er det et møte som er lukket med referatforbud, og DN får da tak i noen som har vært inne på det møtet, og får vite hva som er blitt sagt der inne, og så skriver de det. Det er helt vanlig journalistikk, akkurat som vi driver på møter i politikk, og det som skjer i styrerommene og innenfor idretten og overalt, det er jo det journalistikken handler om.
Det jeg tenker at det er et frekt, kult grep av DN også. Det er klart at de har gode kilder der inne hvis de har vært der på den konferansen noen dager, ikke sant?
Det synes jeg. Og så er det det som er mer interessant, synes jeg, for det synes jeg er så opplagt at oljefondet bommer, og at DN gjør det riktige her, og det er også veldig bra å se at medien, alle medier stiller seg på DNs side oppe i dette, at da det ble snakk om at DN skulle blitt nektes adgang til denne konferansen neste år, så rykker andre medier ut og sier at hvis dere nekter boikott av DN, da stiller ikke vi heller. Og det synes jeg er bra. Men det som er det interessante er jo dette med det som kalles Chatham House Rules, som dette kalles. Og det handler, det er jo en regel som er veldig mye brukt i andre land, litt mindre brukt i Norge. Og det handler om at du har et møte, og så kan du være til stede, og så kan du formidle hva som blir sagt liksom, fra det møtet, men du kan ikke sitere noen. Så du kan bruke det på en måte at det ble sagt i et møte, men du kan ikke si at det ble sagt av Nicolai Tangen eller noen andre på det møtet. Og det er en veldig, det er fordel med en sånn fordel med dette er at det er en del mennesker som snakker da friere. Så du får en mer åpen samtale fordi at frykten for da å bli sitert er så stor, og så enkelt at de ikke føler de kan snakke åpent. Men ulempen er jo at da blir disse samtalene, den blir jo da for noen ganske få. Altså publikum får jo ikke den innsikten. Så spørsmålet, bør mediene i det hele tatt takke ja til å delta i et møte under Chatham House Rules? Bør journalister, hva mener du, Ellen?
Nei, altså, jeg synes det er et spennende dilemma, ikke sant? Hvis alternativet er at de ikke sier noen ting, at det bare blir ikke noe møte, så er jo det negativt. Ja,
hvor mye møte uten pressen, da?
Nettopp, hvor mye skal du stå på prinsippene for å få gjennom det hele tatt? Jeg vet ikke, jeg pleier å si til gjester at hvis du sier noe du angrer på, så bare klipper vi det ut. Og så skjer det aldri. Men det gir en trygghet, ikke sant? Og så er det selvfølgelig noe helt annet når det er lederne for oljefond og sånn, enn en annen komiker eller noe. Men jeg synes jo det høres litt sånn litt sånn totalitært ut, sånn der. Det igjen skal ikke få komme tilbake på denne konferansen. De har virkelig bommet. Men de trakk seg veldig fort, da, skjønner jeg. Det bare virker tøysete, det er så lett å omgå det. Hva er hensikten? Da synes jeg heller kanskje at man skal... Kanskje en bedre måte å takle det på er å ikke være så streng med folk om de har sagt noe litt dumt. At de kanskje snakker litt friere da. Det er jo, jeg har snakket om det tidligere, om man er for strenge med politikere på småting, og at det gjør at du får en seleksjon, at du bare får... De som overlever, på en måte, de representerer ikke folket lenger. Vil en vanlig person kunnet være på Stortinget? Vil man tålt pressens søkelys? Jeg vet ikke, altså, samtidig så må man selvfølgelig... sette kritiske søkelys mot de som har makt. Jeg vet ikke om jeg svarer på spørsmålet nå, men...
Det jeg tenker er det mest provoserende nesten med den saken her, en ting er at altså, DN synes jeg har spilt denne ballen veldig bra, og de kommer ut av det som de kule,
og
Tangen kommer dårlig ut av det. Men det mest provoserende er jo ikke det, for DN er kompetente nok til å klare å finne ut hva som ble sagt her. Det provoserende er at Nicolai Tangen er ansatt av den norske stat for å passe på penger våre, og så tror han at han kan drive sånne hemmelige samtaler som bare eliten,
jeg er enig, det er det mest interessante.
Finanseliten skal få vite hva som ble sagt. Sånn kan du holde på hvis du driver din egen bank eller din egen butikk eller et eller annet sånt, men ikke når du er offentlig tjenestemann.
Jeg er enig at det faktisk er veldig interessant, for da begynner man å lure på rolleforståelsen i større kontekst også. Hvis du ikke skjønner at du jobber på det vegne av det offentlige, og at da folk skal ha innsikt i hva du sier og hva du holder på med. Ja, det synes jeg stusser jeg ved også.
Altså, jeg mener at pressen generelt bør takke nei til Chatham House Rules, og i alle fall hvis det er makta som snakker. Men så er det noen unntak, mener jeg, og det unntaket kan for eksempel være at vi av og til så har vi behov for å snakke med mennesker som har vært utsatt for voldsomme overgrep, for eksempel. Vi har behov for å snakke med de. Noen ganger inviterer vi de inn til VG også, folk som har vært utsatt for journalistikk. Og så sier vi at her kan du snakke åpent og fritt, og du blir ikke sitert, og det er jo fordi at vi ønsker virkelig å høre hvordan de har opplevd å bli utsatt for journalistikk. Det er et sånt eksempel. Og så er det klart at journalister er helt avhengige av å ha bakgrunnssamtaler med kilder og mennesker, der de kan snakke åpent uten å bli sitert. Og noen ganger kan det være en kilde, og noen ganger kan det være flere kilder samlet i et eget rom. Problemet i denne settingen er jo at oljefondsjefen setter seg sammen med en investor foran veldig mange mennesker, og opplever at dette skal bli mellom oss i denne sal. Og det kan ikke mediene være med på.
Og de menneskene er de rikeste i Norge?
Nei, det går ikke, sant? Men du kan tenke, la oss si at, du har da et møte da med en statsråd og hans rådgivere, der du snakker på Chatham House Rules helt åpent da om hvilke utfordringer du ser innenfor en sektor. Der politikeren kan være mye mer transparent og åpen enn hvis han uttaler seg offentlig. Det synes jeg kan være greit for journalister, for da får de en innsikt de kan bruke i journalistikken sin. Men hvis det samme departementet inviterer 100 mennesker, deriblant 4-5 journalister, til å sitte i en sal og diskutere det samme temaet, det kan man ikke akseptere.
Og så er det jo en helt vanlig journalistisk metode, som vi har holdt på så lenge jeg har holdt på, at du, uansett politiker eller hvem som er, du har gjerne en samtale først, hvis det er et litt vanskelig tema. En samtale først, hvor du prater uten å kunne referere, og så lager du et intervju etterpå basert på den samtalen. Og det er mange saker vi ikke hadde fått til hvis du liksom bare skrudde på båndopptakeren i det øyeblikket du hadde første kontakt.
Ja, det er helt umulig, og noen ganger handler det om å bygge tillit og å sørge for at den som blir intervjuet føler seg trygg og forstår rammene for denne saken. Og jeg tror at i noen situasjoner så skal bare journalister godta det. Noen ganger så skal alt være on tape, og det skal være helt åpent, og alle spørsmål skal være åpne, og alt som blir sagt skal kunne siteres. Men noen ganger må man også da akseptere at her må det være en bakgrunnssamtale.
Vi er enige, vi tre her. Det blir ikke noe sånn...
Rørende enige her.
Rørende enige her. KI og journalistisk latskap, det er professor Sveinung Sandberg ved Universitetet i Oslo, som mener at VG lar KI, vi har begynt å kalle det KI nå.
Ja, vi har gjort et unntak i dag i alle fall.
Hva er det sånn? Det
er dere på AI-linjen?
Gar, det er en eller annen grunn sånn konservativ for akkurat sånn her, liksom radikaler for alle sånne teknologiske ting. Nei, jeg må vente litt til med å begynne å kalle det KI.
Nei, i NRK så er det jo bare KI da.
Ja.
Og så har det faktisk blitt KI for meg. Jeg tror jeg sier det nesten sosialt.
Ja, vi sier kunstig intelligens når vi snakker om det, ja. Men når vi forkorter så er det AI.
Ja. Ja. Det går vel i retning KI, tror jeg. Men,
du er på glid der.
Ja, jeg er på glid.
Ja. Ok, da har jeg fått lov til å bruke KI nå da. Men han mener altså at VG lar KI svare på vanskelige spørsmål i forbindelse med en sak om kriminaliteten på Grønland i Oslo. Og så viser han altså til, dette er et innlegg i fagtidsskriftet vårt, Journalisten, som er for så vidt åpent for alle som alle kan lese på nett. Under overskriften svar på sentrale spørsmål i saken kommer det helt sentrale. Er det realistisk å tro at disse tiltakene vil stoppe gjengkriminalitet? Svaret leserne blir servert er dette. Det er en utfordring å fullstendig stoppe gjengkriminalitet, men de foreslåtte tiltakene kan potensielt redusere omfanget og alvorlighetsgraden av slike aktiviteter. Suksessen avhenger av effektiv implementering, tilstrekkelige ressurser og samarbeid mellom ulike sektorer i samfunnet. Det mener da altså Sandberg er latskap. Her har vi bare putta et vanskelig spørsmål inn i ChatGPT og ukritisk kjørt ut.
Nå skal vi bare ta et litt pause her, for nå ringer Gud. Du er ikke for sent til nå.
Er du sammen med
Anders
Giver?
Ja.
Om en kvart
sesjonen begynner
nå,
så intervjuet
har
han
hentet. Den begynner
nå. 15.40, ok.
Ja, og det dere hører her, det var at de ringte fra mediedagen i Bergen og gjorde oppmerksom på at jeg skulle vært på scenen for om 2 minutter, så jeg måtte bare løpe ut av studio for å rekke det, og la Gard og Erlend ta seg av avrundingen.
Da var han stresset, ja. Ok, ja. Jeg kan
gønne på, jeg.
Ja, jeg kan begynne med å fortelle hvordan vi jobber med dette. Altså, det vi har i VG, det er at vi har KI-verktøy som er støtte for journalistene. Og det vil si at journalistene, de når de skriver en artikkel, så har de hjelpemidler som kan hjelpe dem med, vil du ha denne titelen, vil du endre titelen, eller dette er et ord du kanskje bør forklare bedre, og leter etter forbedringspotensial i artiklene. Og det de også gjør, det er at de kan foreslå, her er sentrale så liksom spørsmål, så de lager nemlig en sånn faktaboks ut da, som journalisten kan bruke hvis de vil. Og dette er så skal det alltid være et menneske som godkjenner dette, så det KI gjør jo egentlig å gi et forslag til journalisten.
Så ok, så her har journalisten tenkt at det var et godt forslag fra datamaskinen. Personlig tenker jeg kanskje at jeg litt enig I kritikken. Jeg, fordi jeg synes at kunstig intelligens, man kan bli så på en måte villedet og lurt nesten av at man tror at det et godt svar, fordi det kommer fra en datamaskin. Man blir litt imponert. Oi, dette høres ut som et svar. Men hvis et menneske hadde skrevet det, så hadde man skjønt at her står det jo ingenting. Mm. Og jeg tror at jeg tror ikke det noe lurt å på en måte forkludre sitt eget sinn med noe sånn KI-generert svada før man skal skrive det. For da har du allerede noen som har satt en slags standard som oppleves som objektivt og litt sant og sånne ting. Så ja, jeg ville unngått å lese hva en KI sier om ting før jeg selv skriver om noe.
Ja. Altså, men det KI-en gjør I dette jo å lese teksten din. Sant? Ja. Den leser teksten din, og så sier det ut fra det så gir det noen ut fra det så lager den noen spørsmål og svar. Men så jeg enig at I dette tilfellet så fremstår svaret veldig kunstig og ganske dårlig. Mm. Og det jo derfor jeg mener at kunstig intelligens må brukes med varsomhet, og du må se på det som det er. Det et hjelpemiddel, og det ikke en faktasentral som gir deg fakta. Mm. Så det et hjelpemiddel. Men det, jeg synes perspektivet ditt interessant, at hvis man da velger å bruke det forkludrede på en måte sin egen tankeprosess, det jo et veldig sentralt poeng, og det gjelder jo ikke bare journalistikken, det gjelder jo I alle kreative prosesser egentlig.
Mm. Ja, jeg merket det selv hvis jeg prøvde å bruke det til noe kreativt, at jeg blir litt imponert over maskinen, og så prøver jeg å jobbe utifra det den har gitt meg, og så innser jeg at dette her jo helt forferdelig, det jo kjempedårlig. Mm. Så ja, man kan la seg forføre litt, tror jeg, av teknologien.
Ja. Men da vi enige at her har kritikerne egentlig et poeng. Mm. Altså, jeg tror ikke det ikke noe galt med KI seg selv, men hvis man skal bruke det, så må man bruke det med sunn skepsis.
Ja. Og da stikker jeg bare hodet inn igjen for å erklære mediebobler for denne gangen for over. Tusen takk til Gard Steiro, tusen takk til Erlend Mørk. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent som alltid Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.
Ja, det ble jo litt underlig da, her, rett og slett.
Ja. Men han dro, eller gjorde jeg noe galt?
Nei, du gjorde ikke noe galt I dette. Det var jo bare en gudslykke at du var her, ellers hadde dette blitt... Og det som også litt fint nå, at han stakk av med min jakke, tror jeg. Og...